Երևանում երեկո ժամը 7:00-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, հոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 15-ն է, մայրաքաղաքում գումարվում է Սև Ծովյան տնտեսական համագործակցության արտաքին գործոց նախարարների խորհրդի նիստը, այսօր տեղի է ունեցել Ալեքսանդր Արզումանյանի և Սուրեն Սիրունյանի գործով դատական նիստը, փաստաբանի արձագանքը վկաներից մեկի հայտարարությանը.
Եթե վկան հայտարարեց, որ ես այո գործակալ եմ, ինչ աշխատանք չունենամ, դրանից հետո էլ ինչ ասեմ.
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերադարձել է Իրանից այցի արդյունքները, միջազգային անդրադարձ, հայ-թուրքական հարաբերություններ, Ռուսաստանի նախագահը պատասխանել է Նովայա գազետայի հարցերին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ընդունել է Վրաստանի արտգործնախարարին սոցիալական թեմաներ, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկացնի օրվա լուրերի տեսությունը.
Ղարաբաղը չի կարող նվիրաբերվել Ադրբեջանին, երեկ Թեհրանում Իրանահայերի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, Ադրբեջանի հավակնությունները Արցախի նկատմամբ չունեն ոչ իրավական, ոչ պատմական, ոչ էլ բարոյական հիմք, ասել է Հայաստանի նախագահը, նշելով, թե Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, այս հարցում Ադրբեջանը սպառել է վստահության բոլոր պաշարները։ Թուրքիան մասնակցում է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում արկախնդիրների լուծմանը, երեկ Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը Ղագա Աբդուլա Գյուլը, նրա խոսքով Թուրքիայի գործադրած ջանքերը Կովկասում խաղաղության եւ կայունության հաստատման նպատակ են հետապնդում։ Դիվանագիտական գաղտնիության սկզբունքը թույլ չի տալիս, որ ավելի հստակ խոսեմ այս գործընթացի մասին, ասել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնեբին Թուրքիայի իշխանություններին կոչ արել բացել Հայաստանի հետ սահմանը։ Սա զուտ տեխնիկական հարց չէ, սա նաև դժվարին պատմությունից հետո հաշտեցման գործընթացի մեկնարկն է, ասել է Եվրոպացի դիվանագետը։ Պետական փակ սահմանի առկայությունը նա բնութագրել է որպես անոմալիա։ Հայ-թուրքական սահմանը չի բացվելու ադրբեջանական ապա գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է պաշտոնական այցով Վաշինգտոնում գտնվող Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշադզեն, նրա խոսքով Թուրքիան ցանկանում է հաշտեցնողի դեր ստանձնել տարածաշրջանում, սակայն ներկա ձևաչափով դա անհնարին է։ Մի մոռացեք, որ Վրաստանը հարաբերություն չունի Ռուսաստանի հետ, նույն վիճակում են Հայաստանը և Ադրբեջանը։ Նման պայմաններում հաշտեցումը երկարատև և քրտնաջան աշխատանք է պահանջում, ասել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում Վաշադզեն հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ հանդիպման ավարտին, պետքարտուղար Քլինտոնը հայտարարել է, որ բանակցությունների նպատակը Վրաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների հետագա սերտացումն է։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում են աջակցել Վրաստանի անկախությանն ու ժողովրդավարությանը, ասել է Քլինտոնը։ Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի օգնական Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան այսօր ժամանում է Բաքու, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նա հանդիպում է երկրի ղեկավարության հետ, իսկ վաղն արդեն ուղևորվելու է Վրաստան։ Այստեղ ըստ վրացական աղբյուրների Բրայզան ծանոթանալու է Վրաստանում ստեղծված ներքաղաքական կացությանը։ Հավելեմ նաև, որ ապրիլի 20-ին մեկնարկում է Մինսկի խմբի 3 համանախագահների համատեղ այցը Հարավային Կովկաս։ Թբիլիսիում շարունակվում են ընդդիմության բողոքի գործողությունները, այսօր ընդդիմության կողմնակիցները միաժամանակյա բողոքի գործողություններ են անցկացրել խորհրդարանի, նախագահական նստավայրի և հանրային հեռուստատեսության մոտ։ Քաղաքի կենտրոնական փողոցները, այդ թվում Ռուսթավելու պողոտան, այսօր ողջ օրվա ընթացքում շարունակվում էին արգելափակված մնալ։ Նախագահ Սահակաշվիլին այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ախալցխա, որտեղ տեղի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ կրկին ընդդիմությանը երկխոսության կոչ արել։ Եկեք վերջ տանք Ակարվին և սկսենք բանակցել, ասել է Սահակաշվիլին։ Մոլդովայի ընդդիմությունը հրաժարվել է մասնակցել խորհրդանական ընտրությունների քվեների վերահաշվարկին։ Ընդդիմադիրները հայտարարել են, որ ապրիլի 5-ի քվեարկության արդյունքները կեղծված են և անհրաժեշտ է նոր ընտրություններ անցկացնել։ Մեր մասնակցությունը քվեների վերահաշվարկին լեգիտիմացնելու է կեղծված ընտրությունների արդյունքները, ասված է ընդդիմադիր 3 կուսակցությունների համատեղ հայտարարության մեջ։ Չնայած ընդդիմության այս քայլին, քվեների վերահաշվարկն արդեն իսկ մեկնարկել է։ Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ ընտրությունների վերջնական ճշտված արդյունքները կհրապարակվեն ուրբաթ օրը։ Ինքնահռչակ Մերդնեստրի հանրապետության նախագահ Իգոր Սմիռնովը այսօր Տիրասպոլում հայտարարել է, որ դադարեցնում է բանակցային գործընթացը պաշտոնական Քիշնևի հետ։ «Ես չեմ կարող բանակցել մի իշխանության հետ, որ հակամարտության մեջ է սեփական ժողովրդի հետ», հայտարարել է Սմիռնովը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կենտրոն Նորք Մարաշամանքների դատարանում Շենգավիթի դատարանի շենքում այսօր տեղի ունեցավ 7-ի գործի տրոհումից հետո Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի գործով դատական երկրորդ նիստը։ Վկաներից մեկը մի, եթե շատ մեղմ ասենք, զարմանալի ցուցմունք է տվել։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Հաստատված կարգի համաձայն դատաքննությունը սկսվեց վկաների հարցաքննությամբ։ Դատակոչված 15 վկաներից դատարանն այսօր հրավիրել էր 5-ին, ներկայացել էին 3-ը։ Հարցաքննված առաջին 2 վկաները անդիմության ներկայացուցիչներ էին՝ Զավեն Վարդանյանը, Հայաստանի պահպանողական կուսակցության փոխնախագահ, և Տիգրան Հակոբյանը, Հեռուստառադիո Պետկոմի նախկին ղեկավար, նախագահական ընտրությունների ժամանակ Թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական քարոզչությամբ պատասխանատու։ Զավեն Վարդանյանը դատարանում հայտարարեց, թե 2008-ի մարտի մեկին եղել է Միասնիկյանի արձանի մոտ, գնացել է, որովհետև պարտավորություն ուներ կուսակցական իր ընկերների առջև, որպեսզի նրանց հավաքի ու թույլ չտա փորձանքի մեջ ընկնել։ Որևէ մեկն իրեն չի հանձնարարել գնալ Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Տիգրան Հակոբյանը նախ հայտարարեց, որ շատ տխուր է և վշտացած, որ այսօրվա անկախ Հայաստանում դեռ այսպիսի դատավարություններ կան։ Հետո ասաց, որ նախաքննության ընթացքում ճիշտ ցուցմունքներ է տվել ու պատասխանեց կողմերի հարցերին։ Մեղադրող Կորյուն Փիրոյանը միջնորդեց հրապարակել Տիգրան Հակոբյանի նախաքննական ցուցմունքների մի մասը, քանի որ իր կարծիքով ՎԿ-ի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներում կային էական հակասություններ։ Ցուցմունքը հատվածաբար հրապարակվեց, որտեղ նկարագրվում էր այն, ինչ տեսել էր ՎԿ-ն մարտի 1-ին Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Ալեքսանդր Արզումանյանի և Սուրեն Սիրունյանի անունները որևէ տեղ հիշատակված չէին։ Ըստ փաստաբանների էլ հակասություն չկար ընդհանրապես։ Ալեքսանդր Արզումանյանի շահերի պաշտպան Հովիկ Արսենյան.
Հակասությունները, որ ասում էր մեղադրողը, չգտավ այդպես էլ հրապարակելուց հետո։
Իսկ Տիգրան Հակոբյանը իր նախաքննական ցուցմունքներում վկայություն տվել է, որ տեսել է Ալեքսանդր Արզումանյանին, Սուրեն Սիրունյանին Միասնիկյան արձանի մոտ կամ այդ տարածքում։
Բացարձակապես ոչ։ Ընդհակառակը նա միայն նշել է Երջանիկ Աբգարյանի մասին, Փափազյանի մասին, որոնց հետ միասին գնացել է Միասնիկյանի հրապարակ, հարուստ տարածք։ Իմ հարցին էլ պատասխանեց, որ ոչ ոքի մասնավորապես Ալեքսանդր Արզումանյանը Սուրեն Սիրունյանին չտեսել։
Երրորդ ՎԿ-ն թերթերի վաճառքով զբաղվող Ոմն Սամվել Գասպարյանն էր։ Այս ՎԿ-ի ցուցմունքը մի կողմից դահլիճի ու դատավարության մասնակիցների ծիծաղը, մյուս կողմից զարմանքն ու զայրույթը առաջացրեց։ Սուրեն Սիրունյանի շահերի պաշտպան Վարդուհի Էլբակյանի գնահատմամբ.
Դե եթե ընդունենք, որ սարսափելի գրագետ ցուցմունք էր տվել այս ՎԿ-ն նախաքննության ընթացքում, ահավոր կերտ բառերով, հայերեն ուղագրությամբ ճիշտ գրված, ու արդեն իսկ լսեցիք, թե դատարանում ինքը ինչ կարգի ցուցմունք տվեց ու պատկերացնում էր։
Իդեպ նախաքննական ցուցմունքում Գասպարյանը նշել է, որ ցուցմունքն ինքն է գրել։ ՎԿ-ն իր գրավոր ցուցմունքում օգտագործել էր հորդորել, դրդել բառերը, բայց Ալեքսանդր Արզումանյանի հարցին այդպես էլ չկարողացավ ստույգ պատասխանել, թե ինչ են նշանակում այդ բառերը։ Արզումանյանի շահերի պաշտպան Լիպարիտ Սիմոնյանն էլ հարցրեց մարտի 1-ին. Դուք ինչու գնացիք Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Պատասխան. Հա։
Օքեյ։ Զորաբնալներ, հետո Նիկոլներ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը
հայտնի է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մարտի 1-ին Միասնիկյանի արձանի մոտ չի եղել, չի գնացել և ելույթ էլ չի ունեցել։ Նման փաստ չկա քրեական գործում նույնպես։ Ուստի հարցրեցի մեղադրող Փիլոյանին, որքանով է արժանավատ ՎԿ-ի ցուցմունքը։
Իսկ ով ճշտես, որ նա որ Լևոնին նկատել էր։ Փաստաբանը հարց տվեց, ճանաչում ես Լևոնին, դեռով գիտես Լևոնն ով է։ Հարց տվեց փաստաբանը։ Որևէ մեկը հարց տվեց, որ Լևոնին նկատել էր։ Տեր-Պետրոսյան, Զուրապյան, թե Էմյուսի ազգանունով էր։
Փաստաբան Հովիկ Արսենյանի հարցից հետո Լիպարիտ Սիմոնյանը ճշտող հարց նորից ուղղեց։
Դուք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը ամսի 1-ին լսել եք Միասնիկյանի արձանի մոտ։
Այո։
Եվ ինչ էր ասում։
Ասում են ինչ էր ասում։
Դուք անձամբ լսել եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին
խոսելուց։
Իսկ երբ փաստաբան Սիմոնյանն ասաց, թե ըստ քրեական գործի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մարտի 1-ին ընդհանրապես չի եղել Միասնիկյանի արձանի մոտ, խիստ զարմացավ ՎԿ-ն. Ո՞նց չի գտնվել։ Ալեքսանդր Արզումանյանին էլ ՎԿ-ն ճանաչում էր թերթերից, բայց պնդում էր, որ նա մարտի 1-ին ելույթ ունեցել է։ Փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանը հարցրեց.
Ալեքսանդր Արզումանյանի որ ժամին եք տեսել այնտեղ։ Ժամինի կողմերը, ինիտանսի կողմերը։ Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որ ժամին եք տեսել։ Իրար հետ էին, սա ես ինչ իմ
Իդեպ դատարանի դահլիճում Հովիկ Արսենյանը հայտարարեց, որ ՎԿ Գասպարյանը ոստիկանության գործակալ է, որ նա 2007-ի հոկտեմբերին Շողեր Մաթևոսյանի դեմ է ցուցմունք տվել ու ՎԿ-ն անմիջապես արձագանքեց։ Սուրեն Սիրունյանի շահերի պաշտպան Վարդուհի Էլբակյան.
Եթե ՎԿ-ն հայտարարեց, որ ես այո գործակալ եմ, ինչի աշխատանք չունենամ, դրանից հետո էլ ինչ ասեմ։
Մեղադրող Կորյուն Փիլոյանի պարզաբանումը լրագրողներին.
Մամուլի աշխատողներ եք, լրագրողներ, չգիտեք որ մամուլի գործակալներ են լինում, որ դա մամուլի գործակալն է, ու հարց տալիս ինքը զարմացած, ասում է, բայց աշխատեմ եւ ես տեսա բացը։
Պարոն Արսենյանը ուղակի հայտարարեց, որ դու գործակալ ես, քանի որ ցուցմունք ես տվել Շողեր Մաթևոսյանի դեմ, որ նա դրոշակով հարվածել է, ուղակի հայտարարությունը գնաց, ոչ թե ասեց, որ դու թերթի գործակալությունում եք աշխատում։
Թե ինչ գնահատական կտա դատարանն այս ՎԿ-ի ցուցմունքներին, դատավարության ավարտին պարզ կդառնա։ Իսկ այսօր նիստը հետաձգվեց, որովհետև դատարան հրավիրված մյուս երկու ՎԿ-ներին գտնել այդպես էլ չհաջողվեց։ Հաջորդ դատական նիստը եւ ՎԿ-ների հարցակնությունը կշարունակվի ապրիլի 17-ին։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում գումարվում է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտգործնախարարների նիստը։ Հայաստանը կազմակերպության նախագահությունը փոխանցում է Ադրբեջանին, օրվա ինտրիգը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաների մասնակցությունն է, լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հրաժարվեցին հերքել կամ հաստատել, արդյոք Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը կմասնակցի Երևանում կայանալիք Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Բոլորը նույն հարցն են տալիս, սակայն Թուրքիայի արտգործնախարարության տեղեկատվության դեպարտամենտը առայժմ այդ մասին տեղեկատվություն չունի, Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Թուրքիայի ԱԳՆ-ի աշխատակիցը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլո խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նույնպես նշեց, թե Երևանում կայանալիք նիստին Ալի Բաբաջանի մասնակցության հարցում առայժմ հստակություն չկա։ Մինչդեռ, ըստ մեր դիվանագիտական աղբյուրների, Բաբաջանի այցի հավանականությունը շատ մեծ է։ Ավելի վաղ նշվում էր, որ Ալի Բաբաջանի այցելությունը Երևան կարող է չկայանալ, քանի որ Թուրքիայի արտգործնախարարը հրավիրվել է նաև մասնակցելու ուրբաթորը Ճապոնիայում կայանալիք միջազգային խորհրդաժողովին։ Հիշեցնենք, որ մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, այդ թվում Wall Street Journal-ը, նշել են, որ Թուրքիայի արտգործնախարարի այցը Հայաստան այնուամենայնիվ կկայանա, եւ այցի ընթացքում փաստաթուղթ կստորագրվի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ սկսելու մասին։ Երեք ադրբեջանական թրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի օգնական Մեթյու Բրայզան ասել է, որ նախագահ Բարակ Օբաման ամենքերպ աջակցում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը եւ հայտարարել է, թե այդպիսով հնարավոր է առաջընթաց արձանագրել նաեւ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Իսկ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինտոնի հետ երեկ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումից հետո Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշադզեն հայտարարել է, որ հայ-թուրքական սահմանի բացում չի սպասվում։ Գրիգոր Վաշադզեն Երևանում անցկացվելիք Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հանդիպմանը չի մասնակցի։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Մահմուդ Մամեդգուլիևի ղեկավարած պատվիրակությունը, ինչպես նախատեսվում է, Երևան կժամանի այսօր ավելի ուշ։ Արտգործնախարարների խորհրդի նիստի ընթացքում նախագահությունը Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունում Հայաստանից կփոխանցվի Ադրբեջանին։ Իդեպ 6 տարի առաջ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին Երևանում կայացած Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նիստին Ադրբեջանի պատվիրակությունը նույնպես գլխավորում էր Մահմուդ Մամեդգուլիևը։ Ապրիլի 16-ին տեղի կունենա Հայաստանի արտգործնախարարի, Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարի եւ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Եվ վերջում նշեմ, որ վաղը Մոսկվայում կայանալու է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահների եւ Թուրքիայի վարչապետի Եռակողմ հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվելու են հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ Թեհրանում Իրանահայերի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, թե հարաբերություններ ստեղծել Թուրքիայի հետ բնավչի նշանակում կասկածի տակ առնել ցեղասպանությունը։ Նա ասել է նաև, որ Ղարաբաղը չի կարող նվիրաբերվել Ադրբեջանին։ Սակայն դառնանք հայ-իրանական կապերին։ Հայաստանը եւ Իրանը մտադիր են առավել ակտիվ համագործակցել։ Նախագահ Սարգսյանը վերադարձել է Իրանից։ Փորձենք գնահատել այս արդյունքները, թեման շարունակում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյանը, ով նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում գտնվում էր Իրանում, մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, թե համամիտ չէ կառուցվելիք Իրան-Հայաստան երկաթուղուն տրվող այն գնահատականներին, ըստ որոնց դրա տնտեսական արդյունավետությունը նվազագույն է լինելու։
Ես համաձայն եմ, որ տեղանքը շատ բարդ է, Զանգեզուրի տարածքը այդ ռելիեֆը այդքան բարենպաստ չի, բայց դա բոլորովին չի նշանակում, որ այդ երկաթգիծը տնտեսական առումով հետաքրքիր չի։ Այդ նախագիծը հակառակը շատ հետաքրքիր է, նաև այն առումով, որ նա թույլ է տալու երկաթուղային կապ հաստատել մի շարք երկրների, ասիական մայրցամաքի, մասնավորապես Սպարսի ծոցի նավահանգիստներ, Հնդկաստան, Չինաստան, Միջին Ասիա, այդ բոլոր երկրների կապը հաստատել Հայաստանի տարածքով, Եվրոպայի հետ, հրացական այդ Փոթի և Բաթումի նավահանգիստների միջոցով, որտեղ Հայաստանը ելք ունի երկաթուղային։
Այսօր ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր շարժման ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հայտարարեց, որ եթե անգամ Իրան-Հայաստան երկաթուղին կառուցվի, ինչին ինքը խիստ կասկածում է, ապա դրա տնտեսական էֆեկտը զրոյական կլինի։ Վերջինս նաև հիշեցրեց, որ նույնիսկ Հայաստանի երկաթուղին այսօր տնօրինող ռուսական ընկերությունն այդ նախագծում շահագրգիռ չէ։
Մեր կես ամիս առաջ ռուսական երկաթուղի ղեկավարը, այսինքն մեր հայաստանյան երկաթուղին, որը տրված է Ռուսաստանի երկաթուղու տնօրինությանը կամ ֆինանսական ղեկավարությանը, նրանք ասացին, որ իրենց չի հետաքրում այդ երկաթուղին, միայն տնտեսական առումով։
Տնտեսապես հիմնավորված չլինելը, ըստ Վահագն Խաչատրյանի, մի շարք գործոններով է պայմանավորված. նախ չափազանց բարդ է երկաթգծի հայաստանյան հատվածի տեղանքը, ինչ վերաբերում է այդ գծի շահագործման կոմերցիոն կողմին, ապա
չգիտեմ ինչ պետք է տեղափոխեք, այդ ոսկի կամ ինչ ավելի թանկարժեք իրեր պետք է տեղափոխեք, որպեսզի արդարացված լինի այդպիսի երկաթուղու տեղափոխումը։
Ասենք երկաթուղով դուրս են գալիս
Երկաթուղով դուրս գալ Պարսից ծոց այդքան հեշտ չի, նախ եւ առաջ պետք է երկաթուղի երկու կողմներ հաշվի առնել, այսօրվա գործող երկաթուղին Հայաստանի աշխատում է վնասով կամ շահույթ չի բերում։
Նշենք, որ Թեհրանում երկու երկրների միջև նախարարական մակարդակով ստորագրվել է Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման փոխհմբռնման հուշագիր։ Հայկական կողմից այն ստորագրել է Գուրգեն Սարգսյանը։ Ըստ նախնական գնահատումների, երկաթուղին ունենալու է 470 կիլոմետր երկարություն, շինարարությունն արժանանալու է ավելի քան 1 միլիարդ դոլար։ Տրանսպորտի և կապի նախարարին հարցրինք, ֆինանսական ինչ միջոցներով եք մտադիր կառուցել այդ երկաթուղին։
Հուշագրի կետերից մեկը հենց դրան է վերաբերվում, մասնավորապես, որ և երկուսով միասին, երկու երկրները, և առանձին-առանձին փորձենք ֆինանսական, ուրեմն համապատասխան կազմակերպությունների հետ բանակցություններ վարել և ստանալ համապատասխան ֆինանսավորում։ Մասնավորապես կան մի շարք բանակցություններ և Ասիական զարգացման բանկի հետ, և համաշխարհային բանկի հետ, և հենց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ինքը իր մասնակցությունը կարող է քննարկել, առավելևս իրենց մասում կառուցելու առումով։
Պարոն Սարգսյան, կոնկրետ երբ կարող է սկսվել շինարարությունը?
Շինարարությունը կարող է սկսվել այն պահից, երբ պատրաստ լինեն նախագծերը։
Ինչ-որ կանխատեսում ունեք?
Ֆինանսական իհարկե խնդիրներ կան բնականաբար, այսինքն նախագիծը դա նույնպես անվճար չի արվում, դա լուրջ գումարների պահանջ կա դրա համար։ Հիմա այս պահին կան բանակցություններ Ասիական զարգացման բանկի հետ այդ ուղղությամբ, այնպես որ ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս մոտ ապագայում մենք այդ ուսումնասիրությունները և նախագծի փուլին մոտենալը երևի թե արդեն տեսանելի է, մոտ ապագայում կլինի։
Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակության Իրան կատարած այդ ժամանակ կողմերը քննարկել են նաև Իրանից Հայաստան բենզին և դիզվառելիք տեղափոխող խողովակաշար կառուցելու հնարավորությունը։ Այս նախագծի առնչությամբ մեկնաբանություն խնդրեցինք Հայաստան բենզին ներկրող ֆլեշ ընկերության փոխտնօրեն Մուշեղ Էլչյանից, խնդրելով պարզաբանել, թե տնտեսական ինչ էֆեկտ կարելի է ակնկալել բենզատար խողովակաշարի պարագայում։
Եթե նման պրոյեկտ իրականացվի, ինձ թվում է էֆեկտը բավականին մեծ կլինի, ինչի համար ճիշտ է, մենք Պարսկաստանից ուր գնելու ունենք վառելիք, էլի գնելու ենք միջազգային գներով, դա կապ չունի, որ ասենք իրանց երկրի ներսում վառելիքը բավական էժան է, որովհետև ես լավատեղակեմ, որ այդ էժանությունը կախված է պետական դոտացիայի հաշվին։ Ուղղակի մենք տրանսպորտի վրա բավականին մեծ գումարներ կտնտեսենք։
Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ բենզինի գինը էապես քիչնի Հայաստանում այդպես։
Համեմատաբար էապես իջնելը դա կարգիլիք ինչ միջազգային շուկայից է կախված։
Վահագն Խաչատրյանը վստահ է, որ Իրան-Հայաստան խողովակաշարը բենզինի գինը չի իջեցնի։
Ես ռեալ չեմ համարում,
դեր չէ բենզին ներկելի խողովակում, դա չի իջեցնի գինը ասենք։
Հայաստանի Հանրապետությունում գները բարձր են ոչ թե նրա համար, որ մենք ալտերնատիվներ չունենք, այլ բարձր են նրա համար, որովհետև շուկան մոնոպոլ է, որովից է մեկը ինձ և ձեզ չի կարող բացատրել, թե ինչու 7-րդ ընթացքում բենզինի 1 լիտրի գինը 20 դրամով բարձրացավ։
Հետևաբար, ինչպես եզրակացնում է ընդդիմադիր գործիչը, Սերժ Սարգսյանի Իրան կատարած այցը ավելի շատ ցուցադրական և պոպուլիստական, քան ռեալ տնտեսական նշանակություն ուներ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Հայ-թուրքական ուրվագծվող երկխոսության նանդրադարձել միջազգային ճգնաժամային խումբը, ինչպիսի հեռանկար են կանխատեսում հեղինակավոր կառույցի փորձագետները, լսենք Հեղինե Բունյացյանին.
Թուրքիան և Հայաստանը գտնվում են հարաբերությունների կարգավորման եզրին, և այժմ խիստ կարևոր է կողմերի և միջազգային հանրության համար չկորցնել վճռորոշ այս պահը և մինչև վերջացնել հաշտության գործընթացը, ասվում է միջազգային ճգնաժամային խմբի հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ 3 հրապարակված զեկույցում։ Պատմության վերաբերյալ ժամանակին անզիջում և տրամագծորեն հակառակ կարծիքներն ունեցող հայերն ու թուրքերը այժմ էականորեն մերձենում են, ցույց տալով, որ վերքերը կարող են սպիանալ, կարծիք են հայտնում փորձագետներն ու հորդորում կողմերին բաց չթողնել հարաբերությունները վերջնականապես կարգավորելու այս իրենց համոզմամբ լավագույն հնարավորությունը։ Այդ նպատակին հասնելու համար ճգնաժամային խումբը պաշտոնական Անկարային և Երևանին խորհուրդ է տալիս հաշտեցման նախապատրաստել իրենց հասարակություններին, համաձայնել և կյանքի կոչել բանակցությունների ընթացքում մշակված փաթեթը, որը նախատեսում է սահմանի բացում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում և երկկողմ հանձնաժողովների ստեղծում, այդ թվում պատմության վիճահարույց խնդիրները քննարկելու համար։ Մենք հորդորում ենք երկու կողմերի կառավարությունների խթանել 1915 թվականի իրադարձությունների շուրջ համալսարանների և գիտնականների աշխատանքը, ներգրավել ոչ միայն հայ, թուրք, այլև այլազգի պատմաբանների, արդիականացնել պատմության դասագրքերը, վստահել միմյանց արխիվներին և հասանելի դարձնել առկա բոլոր փաստաթղթերը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է միջազգային ճգնաժամային խմբի Թուրքիայի հարցով պատասխանատու Հյու Պոպը. Փորձագետները փաստում են, որ Ղարաբաղյան չկարգավորված հակամարտությունը մեծ վտանգ է պարունակում Թուրքիայի և Հայաստանի հաշտեցման համար։ Տարիներ շարունակ Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանի բացման նախապայման է դնում ադրբեջանական հողերից հայկական ուժերի դուրսբերումը։ Բաքուն էլ սպառնում է, թե այդ դիրքորոշման փոփոխության դեպքում դուրս կթողնի Թուրքիային իր էներգետիկ ծրագրերից, գրում են փորձագետները։ Եվ եթե Ադրբեջանը շարունակում է հաստատական մնալ իր քաղաքականության մեջ, ապա Անկարայի ազդեցիկ դեմքերը ավելի ու ավելի հաճախ են հայտարարում, թե եկել է փոփոխությունների ժամանակը, փաստում են փորձագետներն ու խորհուրդ տալիս Թուրքիային շարունակել այդ քաղաքականությունը։ Մենք հորդորում ենք Թուրքիային համոզել Բաքվին, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների հաստատումը բխում է նաև Ադրբեջանի շահերից, և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կարող է ի վերջո արագացնել հայկական ուժերի դուրսբերումը ադրբեջանական տարածքներից, ասում է Հյու Պոպը։ Պաշտոնական Երևանին փորձագետները հիշեցնում են, որ առանց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չեն կարող երկարատև և հաստատուն լինել։ Ուստի մենք Հայաստանին խորհուրդ ենք տալիս Ադրբեջանի հետ համատեղ համաձայնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջարկներին և դուրս բերել ուժերը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։ Հարաբերությունները կարգավորելու համար փորձագետները նաև խորհուրդ են տալիս Թուրքիային աշխատանք տանել հայկական հուշարձանները և մշակութային ժառանգությունը վերականգնելու և պահպանելու ուղղությամբ, իսկ Հայաստանին հորդորում են հայտարարել, որ անվերապահորեն ճանաչում է Կարսի պայմանագրով հաստատված Թուրքիայի սահմանները։ Հաշտեցման գործընթացին աջակցելու կոչով փորձագետները դիմում են նաև Միացյալ Նահանգներին, Ռուսաստանին և Եվրամիությանը։ Մենք հորդորում ենք այս վճռական և խոստումնալից ժամանակաշրջանում խուսափել ցեղասպանությունը ճանաչելու կամ հերքելու վերաբերյալ հայտարարություններից, քանի որ դրանք կարող են զայրացնել հայերին կամ ազգայնական թուրք խմբավորումներին և տարիներով ետ շպրտել հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը, ընդգծում են միջազգային խմբի փորձագետները։ Ճգնաժամային խումբը հիշեցնում է, որ Միացյալ Նահանգները բավական երկար ժամանակ նպաստել է հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին և կարծիք է հայտնում, թե այդ աջակցությանը հավանություն է տալիս նաև Ռուսաստանը։ Հայկական երկաթուղու խողովակաշարերի և էներգետիկ ոլորտի ընկերությունների մեծ մասը գտնվում է ռուսական ընկերությունների ձեռքում, և այժմ Մոսկվան ճանապարհները փնտրում դրանք զարգացնելու համար, փաստում են փորձագետներն ու հավելում, բացի այդ, Կրեմլը փորձում է թույլատրել տարածաշրջանային լարվածությունը, որ ստեղծվել էր Վրաստանի դեմ 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմից հետո։
Թայմսի մեկնաբան Մայքլ Բինյոն այսօր իր հոդվածում գրում է մի շատ հայտնի և գրքերում ու հոդվածներում բազմիցս վկայակոչված դիպվածի մասին։ Տասնամյակներ առաջ Թուրքիայի արտգործնախարարը խորհրդային պաշտոնակցին հարցրել է, թե խորհրդային Հայաստանի զինանշանին Արարատ լեռն է, ինչ է դուք հավակնություններ ունեք Արարատի նկատմամբ, ինչին Գրոմիկոն արձագանքել է, թե ձեր զինանշանին էլ լուսինն է, ինչ է դուք հավակնություններ ունեք լուսնի նկատմամբ։ Ապա Թայմսի մեկնաբանը գրում է, թե այսօր կա հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման հնարավորություն։ Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Սերժ Սարգսյանը իր վերջին ասուլիսում հայ ժողովրդին ավետեց, որ եթե անգամ պարզվի, որ այս ընթացքում Թուրքիան Հայաստանին կռտիտ է արել, ինչպես ամենավերջի վինտիկի, հոգ չէ, որովհետև այս իրավիճակից մենք ուժեղացած դուրս կգանք։ Սրան ձայնակցեցին կոալիցիոն ուժերը, թե բա հա, ամբողջ աշխարհը կիմանա, որ Հայաստանը պատրաստ է առանց նախապայմանի հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ։ Պաստորեն մինչև այսօր աշխարհը այդ մասին չգիտեր։ Պաստորեն աշխարհը գլխի էլ չեր ընկել, որ հայ-թուրքական սահմանի փակ լինելը առաջին հերթին վնասում է Հայաստանին, նրան դարձնելով երկու դարպասով հայատ։ Պաստորեն աշխարհին թվում էր, թե այդ Հայաստանն է Թուրքիային շրջափակման ենթարկել։ Ու այս նորությունը դառնալու է միջազգային լրահոսի թիվ մեկ լուրը, թե բա իմացիր, ալամ մարդկություն, որ Հայաստանը պատրաստ է առանց նախապայմանի ապա շրջափակել Թուրքիային, բայց այդ անշնորհակալ Թուրքիան չօգտվեց այս ոսկե հնարավորությունից, և Հայաստանը տարավ հերթական դիվանագիտական հաղթանակը, հերթական անգամ ուժեղացավ, որովհետև հաշնչահեղձ է անում Թուրքիային վերջինիս տհաս քաղաքականության արդյունքում։ Հայոց աշխարհը տեղեկացնում է, որ հանրապետական կուսակցությունը ճշգրտել է, թե ինչ կարգախոսով է մասնակցելու մայիսի 31-ին տեղի ունենալիք Երևանի ավականո ընտրություններին։ Կուսակցության մամլոխ խոսնակ, պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը 3 թերթին տեղեկացրել է։ Նկատի առնելով առաջիկա ընտրությունների համայնքային բնույթը, հանրապետական կուսակցությունը կառաջնորդվի «քեզ համար Երևան» կարգախոսով։ Այս ընտրությունները համապետական չեն, ուստի մասնակից քաղաքական ուժերը պետք է ընտրողին ներկայանան Երևանի հիմնախնդիրները լուծելու և երևանցիների սոցիալ-կենցաղային պահանջները բավարարելու մայրաքաղաքը զարգացնելու ծրագրերով։ Ամեն ինչ պետք է արվի ոչ թե ընդդեմ, այլ հանուն Երևանի և երևանցիների։ Հրապարակի խմբագրականն ասում է. Եթե որևէ մեկը կարծում է, թե Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները ընդանալու են արդարության դրոշի ներքո, ապա նա տարապում է վառ արտահայտված քաղաքական կորությամբ։ Հիվանդություն, որի ամենասուր փուլը վրա է հասնում փայփայած երազանքները ջարդուփժուր լինելուն պես և ավարտվում անձի կատարյալ կազմալուծմամբ։ Հայկական ընտրություններ կոչվող ողբերգության անվերջ թվացող սերիալի այս մասն էլ նախորդների պես նույն ելքն է ունենալու՝ բռնություն, կեղսիկ, անմեղների հալածանք։ Միակ սփոփանքը կլինի այն, որ հարվածից կխուսափի հայ բազմաչարչար գավառը։ Ազգը հիշեցնում է. Հիշում եք, ինչպես Սերժ Սարգսյանը եկավ հանրապետական կուսակցության խորհուրդ և ասաց. Տիգրան Սարգսյանին և Գագիկ Բեգլարյանին տեր եմ, ում դուր չի գալիս, իր գործն է։ Հենց այդպես վարվեց նաև կառավարության և վարչապետի պարագայում մի անգամ ևս, վերջին ասուլիսում։ Կառավարության ու Տիգրան Սարգսյանին պաշտպանում է։ Դատական համակարգի մասին նույն կարծիքի է, ինչ հանրությունը։ Մարտի 1-ի հետևանքները այո, դեռ չեն վերացել, բայց դրա համար բոլորը պետք է ջանան։ Տեսնես մի բան գիտի, օրինակ, մի երկու ամիս առաջ լուրեր կային, թե երբ ինչ-որ շրջանակում քննարկվել է, թե արդյոք Հայազգային կոնգրեսը կարող է այսպես կոչված փրկության կառավարություն ձևավորել։ Դե ենթադրում է, որ մարտի 1-ին Տեր Պետրոսյանի արտաբերած փրկության կառավարություն ակնարկը այս անհայտ է, որտեղ և ինչ մակարդակով քննարկման արդյունքում է արտաբերվել։ Հայազգային կոնգրեսը այդպես էլ իր միջից վարչապետացու չի կարողացել գտնել առաջարկել, իսկ քննարկողներն էլ ասել են. «Վարչապետացու էլ չունեք, բայց ինչ եք խոսում»։ Լրագիրը ԵՄ նույնպես անդրադառնում է նախագահի մամլո ասուլիսին։ Թերթագրում է. Նախագահի պաշտոնում իր աշխատանքի 1 տարվա ամփոփման կապակցությամբ տրված ասուլիսի ընթացքում խոսելով չհասկացվածության պատը քանդելու մասին, Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե ինքը ամեն ինչ արել է այդ ուղղությամբ, ամենայն դեպս արել է այն, ինչ գիտեր և կարող էր։ Սակայն թերևս այս պարագայում կարևորն այն չէ, թե ինչ արել Սերժ Սարգսյանը պատը քանդելու ուղղությամբ, խնդիրն այն է, թե ինչ է արել Սերժ Սարգսյանը, որ այդ պատը չձևավորվի։ Սա է, որ հասարակության համար թերևս մնում է անհայտ։ Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը առայժմ այդպես էլ չի խոսել այդ պատի ձևավորման գործում իր մասնակցության աստիճանի մասին։ Հետևաբար այդ առումով ամենից էական հարցը, որ պետք է տալ Սերժ Սարգսյանին, դա այն է, թե օրինակ ինչ էր անում Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Ինչ էր անում Սերժ Սարգսյանը, որպեսզի տեղի չունենար մարտի 1-ի ողբերգությունը։ Արդյոք նա մասնակցել է իշխանության գործողությունների վերաբերյալ որոշումների կայացմանը։ Արդյոք նա ունեցել է իշխանության որևէ որոշման կապակցությամբ առարկություն։ Արդյոք նա փորձել է անձամբ կոնտակտի մեջ մտնել ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Ինչ արել Սերժ Սարգսյանը մարտի 1-ին, որ իրադարձությունների այդ օրինակ ընթացքը կանխվի և իր նախագահությունը չպսակվի արյունով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այսօր տասնյակ առաջատար թերթեր հատվածներ են արտատպել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Նովայա գազետային տված հարցազրույցից. Քաղաքացիական հասարակություն, ժողովրդավարություն, չի կարելի կայունությունն ու բարեկեցությունը փոխարինել քաղաքական իրավունքներ և ազատության հետ, սա է հետաքրքիր հարցազրույցի առանցքային միտքը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Նովայա գազետային տված հարցազրույցում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն ասել է, Ռուսաստանում ժողովրդավարությունը վերականգնման կարիք չունի։ Նովայա գազետայի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովին տված հարցազրույցում Մեդվեդևը խոսել է Ռուսաստանի ժողովրդավարական ընթացքի իր հնարավոր կուսակցական դառնալու նախկին օլիգարխ Խոդորկովսկու դատավարության, ինտերնետի ազատության անգամ Սոչիում սպասվող քաղաքապետի ընտրությունների մասին։ Նովայա գազետայի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատով Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում հատուկ նշել է, որ չի եղել որևէ հարց, որը նախագահը անպատասխան թողած լինի։ Համենայն դեպս նրա պատասխաններից ես հասկացա, որ նա չգիտի, թե օրինակ ինչպես կավարտվի Յուկոսի դատավարությունը, և լավ է, որ չգիտի։ Նա իր ներկայությամբ չի ամրացնի այնպիսի բյուրոկրատների կուսակցությունն, ինչպիսին Եդինայա Ռոսիան է։ Դա նույնպես ինձ ուրախացրեց։ Ես հասկացա, որ նախագահը անկուսակցական կլինի, նաև այն, որ վերահսկողություն ինտերնետ ցանցում չի լինի։ Մեդվեդևն իր այս հարցազրույցում հերկել է տարածված լուրերը, թե ինքը պատրաստվում է կուսակցական դառնալ։ Ես կարծել եմ և հիմա էլ շարունակում եմ կարծել, որոշակի պատմական ժամանակահատվածներում ճիշտ է անկուսակցական նախագահ ունենալը։ Նովայա գազետայի խմբագրի դիտարկմանն ի պատասխան, թե պաշտոնյաները փորձում են վերահսկողության մեթոդներ գտնել ինտերնետի համար, Մեդվեդևը նկատել է. «Մենք պետք է պայմաններ ստեղծենք, որպեսզի ինտերնետը նորմալ զարգանա երկրում»։ Խոդորկովսկու դատական գործի մասին հարցին ի պատասխան Մեդվեդևը նկատել է. «Շատ կարճ կպատասխանեմ հարցին. Նախագահի համար դատավարության ընթացքի կանխատեսելիություն չի կարող լինել»։ Հարցազրույցում նաև կարդում ենք, հասարակության գլխավոր գործը բյուրոկրատներին վերահսկելն է, նկատում է Նովայա գազետայի խմբագիրը, և հարցնում Ռուսաստանի նախագահի կարծիքը, ինչպես կարող են մարդիկ իրենց այդ վերահսկողությունն իրականացնել։ Ամբողջ երկիրն այս օրերին զբաղված էր պաշտոնյաների ունեցվածքի հայտարարագրերը ընթերցելով, օրինակ, նշում է խմբագիրը։ Դրան հետևում է Մեդվեդևի արձագանքը. «Երևի բոլորին դուր եկավ, չէ»։ Այո, դուր եկավ իհարկե, ուղղակի պարզ չէր, թե մի քանի օրում, ինչպես աղքատ ամուսիններ ունեցող հարուստ կանանց այդպիսի մեծ խավ առաջացավ երկրում։ Դե, եթե համեմատելու լինենք այժմյան իրավիճակը 90-ական թվականներին տիրողի հետ, ասում է Մեդվեդևը, անշուշտ հիմա ավելի լավ ժամանակներ են, կարծում է նա։ Ինձ իհարկե կարող են հարցնել, շարունակում է Ռուսաստանի նախագահը, այդ հայտարարագրերը կարող են նշանակել, որ պետությունը վերահսկում է բոլոր չինովնիկներին։ Իհարկե ոչ, բայց առաջին քայլը միանգամայն ճիշտ ուղղությամբ է արվել։ Ռուս քաղաքագետների գնահատմամբ արդեն իսկ մեծ առաջընթաց է, որ այսպիսի հարցազրույց ընդհանրապես հայտնվել է տպագիր մամուլում։ Սա, նկատենք, առաջին հարցազրույցն է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ համաձայնել է տալ մամուլի ներկայացուցիչներին, բայց պրակտիկան կշարունակվի, խոստացել է Մեդվեդևը։
Այդ հարցազրույցում Մեդվեդևը ասել է նաև, թե շփումները նախագահի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև չափազանց կարևոր են։ Հայաստանում այդ նպատակին պետք է ծառայի հանրային խորհուրդը, Գալիք Շապատորը լրանում է դրա հանձնաժողովներում ընդգրկվելու համար հայտեր ներկայացնելու ժամկետը։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Հանրային խորհուրդը թևակոխել է երկրորդ հանձնաժողովների ձևավորման փուլ։ Ապրիլի 18-ը հանձնաժողովներ ընդգրկվելու համար ներկայացվող հայտերի ընդունման վերջին օրն է։ Նա ռադիոկանին այսօր հայտնեց հանրային խորհրդի անդամ Եվրոպական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Բեկարյանը։
Կառույցները, կազմակերպությունները իրենց ներկայացուցիչներին հայտերը հանձնում են ընդգրկելու համար այդ 12 ոլորտային հանձնաժողովներում։ Դիմողների մեջ մտնում են նաև կրթական հիմնարկներ, գիտական հիմնարկներ, վերլուծական կենտրոններ, ուհեր, հասարակական կազմակերպությունը դերևին առավելապես, հա, որքանով տեղյակ եմ, նույնիսկ ազգային ժողովի, հա, որոշակի հանձնաժողովներ հայտնվողի դերում են եղել նաև։
Հանրային խորհրդի արդեն նշանակված 12 անդամները շաբաթական 2-3 անգամ նիստ են գումարում գիտությունների ազգային ակադեմիայում, ստեղծվելիք հանձնաժողովներում ընդգրկվելու համար կազմակերպությունների տարբեր կառույցների կողմից ներկայացվող հայտերը եւս ընդունվում են գիտությունների ազգային ակադեմիայում. 17 սենյակում տեղակայված ընդունող կետից փորձեցինք պարզել հայտերի քանակն այս պահի դրությամբ։ Սակայն հանրության համար բաց կառույց դառնալուն կոչված հանրային խորհրդի ժամանակավոր նախագահ Վազգեն Մանուկյանի հանձնարարականով մեզ հրաժարվեցին որևէ տեղեկատվություն տալ։ Հանրային խորհրդի անդամ Կարեն Բեկարյանը այս առումով ավելի պատրաստակամ գտնվեց, մեզ հայտնելով, որ իրեն հայտնի համեմատաբար 5 տվյալներով հայտերի թիվը հասել է 400-ի։ Հայտ ներկայացնելը իդեպ դիտարկվում է արդեն հանձնաժողովում ընդգրկվել։ Արմատական ընդդիմության ներկայացուցիչները, ինչպես նախկինում էլ հայտարարել են, չեն պատրաստվում որևէ կերպ առնչվել հանրային խորհրդի աշխատանքներին և կարծում են, որ այն հասարակության կյանքում որևէ դեր չի ունենալու։ Հանձնաժողովներում, որոնք փաստորեն հանրային խորհրդի աշխատանքային կորիզն են, արդյոք ընդդիմադիր հայացքների տեր մարդիկ, կազմակերպություններ ու կառույցներ ևս կընդգրկվեն։ Հիմա այս հարցին Կարեն Բեկարյանը պատասխանեց, թե ձևավորման գործընթացն անցնում է հնարավորինս բաց ու թափանցիկ, բոլոր շահագրգիռ կառույցները կարող են դիմել ու ընդգրկվել։ Ինքնանձամբ մի քանի հարյուր նամակներ է ուղարկել իր գործընկեր, թե իշխանական, թե ընդդիմադիր կառույցներին։ Ընդդիմադիրների արձագանքները տարբեր են։
Հիմա չեմ ասի անուններ, բայց տեղյակ են, որ եղել են մարդիկ, որ գտել են, որ ավելի նպատակահարմար են համարում այս պահին չմտնելը, այս էլ ա եղել։ Եղել են մարդիկ, որոնք նպատակահարմար են գտել մտնելը։ Կան մարդիկ, որոնք միշտ մտածում են։
Հանձնաժողովների ձևավորման փուլը կավարտի ապրիլի վերջին, 12 հանձնաժողովների ընտրված նախագահներն էլ կլինեն հանրային խորհրդի հաջորդ 12 անդամները։ Հիշեցնեմ, հաստատված կանոնադրության համաձայն հանրային խորհուրդը նախագահի կողմից կազմավորվող խորհրդակցական մարմին է եւ ունենալու է 36 անդամ։ Կարեն Բեկարյանը համամիտ չէ այն տեսակետին, թե հանրային խորհուրդը ազգային ժողովի կրկնօրինակն է, խորհուրդը քաղաքական մարմին չէ, այն պետք է լինի հանրային շահերի բավարարող, պնդում է Կարեն Բեկարյանը։
Եթե մենք գործ ունենք պարլամենտում, տարբեր քաղաքական ուժերի ծրագրերի եւ հայացքների բախման, այդ բախումից ծնվող քաղաքական մրցակցության, հա, նրանց նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքի հետ, որպես ձևավորող իշխանություն, մենք էս պարագայում գործ ունենք մաքուր հանրային շահի հետ։ Ուղղակի իտասար ժողովրդավարությունը, որոնք այդ ավանդույթը չունեն, օրինակ մեր հասարակության մեջ հանրային շահի գաղափարը հստակ նստած չի։
Շիրակի մարզի Ախորյանի Սորսեր բանջար ընկերության գլխավոր սերմարտադրող Սամվել Թորոսյանը հայտ է ներկայացրել գյուղատնտեսության հանձնաժողովում ընդգրկվելու համար։ Նա մեծ հույսեր է կապում հանրային խորհրդի աշխատանքների հետ, հույս ունի, որ այս օղակի միջոցով իրեն հուզող հարցերը կհասնեն նախագահին։
Սա չափից դուրս կարևոր կառույց է։ Դա շատ կարևոր հանձնաժողով է։ Ինձ հուսադրում է մի բան, որ դա աշխատավարձ չեն ստանում։ Եթե աշխատավարձ չեն ստանում, ուրեմն միայն ենթուզիաստները եւ այդ հողի պրոբլեմները լուծող մարդիկ կցանկանան։ Բավական է աշխատավարձ դրվի եւ ամեն ինչ կփչանա, ինչպես հարյուրավոր հանձնաժողովներ կան, նրանք ռոճիկ են ստանում եւ այն պետությունը, որ իրենց կերագրում է, նրանք երբեք չեն ցանկանա ինչ որ մի սուր հարց առաջ քաշել։
Ըստ հաստատված կանոնադրության, չվարձատրվող հասարակական բնույթի է հանրային խորհրդի 35 անդամների աշխատանքը, վարձատրվելու է միայն հանրային խորհրդի նախագահը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան Վրաստանի ղեկավարները ջանքեր են գործադրում Միացյալ Նահանգների հետ կապերը առավելագույնս ընդարձակելու ուղղությամբ։ Արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեին Վաշինգտոնում ընդունել է Հիլարի Քլինտոնը։ Պետքարտուղարը հավաստիացրել է, որ Նահանգները սատարում է Վրաստանին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը երեկ Վաշինգտոնում հանդիպեց Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոլ Վաշաձեի հետ եւ ուժեղ աջակցություն հայտնեց Վրաստանի անկախությանն ու ժողովրդավարությանը։ Պետքարտուղարը հանդես եկավ կարճ հայտարարությամբ։
We welcome the foreign minister of Georgia here at a very challenging time in
Մենք ողջունում ենք այստեղ Վրաստանի արտգործնախարարին, հիմա մի շրջան է, որը լի է նոր մարտահրավերներով այդ երկրի երիտասարդ ժողովրդավարության համար, ասաց Հիլարի Քլինտոնը։ Նա հայտնեց, որ մտադիր են քննարկել մի ամբողջ շարք հարցեր, որոնք կարևոր են երկկողմ հարաբերությունների համար, եւ դա ընդգծում է մեր ուժեղ աջակցությունը Վրաստանի անկախությանն ու ժողովրդավարությանը, հայտարարեց ԱՄՆ պետքարտուղարը, նշելով, որ դիտարկում են գործընկերությունը խորացնելու եւ լայնացնելու հնարավորությունները։ Վաշինգտոնում է նաեւ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության քարտուղար Ռայիսա Բոգատիրևան, որը հանդիպել է պետքարտուղարության այլ պաշտոնյաների հետ։ Associated Press-ը հաղորդում է, որ երկու երկրների պաշտոնյաները ակնկալում են ստանալ Վաշինգտոնի հավաստիացումները այն մասին, որ չնայած ԱՄՆ-ն Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերությունների է գնում, Այդ պատճառով Վրաստանն ու Ուկրաինան դուրս չեն մնա Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից։ Associated Press-ի հարցազրույցում երկու պաշտոնյաներն էլ ասել են, թե համոզված են, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցել իրենց ձգտումներին միանալու արևմտյան կառույցներին ներառյալ ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը։ Գրիգոլ Վաշաձեն ասել է, թե նշաններ չի տեսնում, թե Վրաստանը հետ է սահել Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների ցանկից։ Ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությունն էլ հաղորդում է, որ իրենց թղթակիցը Վրաստանի արտգործնախարարին հարց է տվել հայ-թուրքական սահմանի բացման հնարավորության մասին և թե ինչ ազդեցություն դա կարող է ունենալ Վրաստանի ապրանքաշրջանառության ծավալների վրա։ Հայ-թուրքական սահմանի բացում չի սպասվում, հայտարարել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Անդրադառնալով Կովկասում կայունության և համագործակցության Թուրքիայի ծրագրին, Գրիգոլ Վաշաձեն ասել է. Վրաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կապերը խզված են, չնայած դրան Թուրքիան մտադիր է բոլորին հաշտեցնել, սակայն այդ ֆորմատով խաղաղությունը անհնարին է, նման հարցերը լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ, երկար և բարդ աշխատանք է պահանջում։ Մյուս կարևոր հարցը այն է, ըստ Վրաստանի արտգործնախարարի, որ եթե բանակցությունների մասնակից յուրաքանչյուր կողմը չհարգի միջազգային իրավական նորմերը, Կովկասում երբեք խաղաղություն չի լինի։ Մեր տարածաշրջանը փոքր է, և երրորդ, չորրորդ, 18-րդ պետության տեղ չկա, ասել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Իսկ Վրաստանի ներսում արդեն 6-րդ օրն է ընդդիմությունը ակցիաներ է անցկացնում պահանջելով երկրի նախագահի հրաժարականը։ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարում է, որ Ռուսաստանն է փորձում ապակայունացնել Վրաստանի ներքին իրավիճակը։ Այսօր ընդդիմության ղեկավարները հայտարարեցին, թե համակիրներին մոբիլիզացնելու նպատակով ապրիլի 21-ից ակցիաներ են սկսելու երկրի շրջաններում։ Ընդդիմության առաջնորդները գնալու են մարզեր կազմակերպելու են, որ շարժմանը մասնակցի ոչ միայն Թբիլիսին, այլ ամբողջ Վրաստանը։
Սոցիալական թեմաներ, թանկացումների շրջան է, այս ապրանքը ոչ գազ է, ոչ էլ հոսանք, խոսքը կենարար հեղուկի, ջերի մասին է, դրա մատակարարումը միշտ էլ դեռ սովետական շրջանից բարդ հարց էր Հայաստանում, թեպետ ըստ մասնագետների Հայաստանը ինքը կարող է նույնիսկ ջուր արտահանել, բայց այսօր որոշ մարզերում շատ տխուր վիճակ է, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայ ջերմուխկոյ ուղի փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Պատրիկ Լորենի խոսքով ընկերության համար առաջնային է 24 ժամյա ջրամատակարարման ապահովումը, սակայն ընկերության ղեկավարը դա այսօր անհնար է համարում։
To reach 24 hours everywhere in our perimeter is impossible. We need more investment, we need more time, but for sure we will reach roughly 16 hours per day.
Հայ ջերմուխկոյ ուղու սպասարկման տարածքում 24 ժամյա ջրամատակարարման հասնելն այս պահին իրատեսական չէ, դրա համար ավելի շատ ներդրումներ և ժամանակ է անհրաժեշտ, փաստում է ընկերության գլխավոր տնօրենը։ Այդուհանդերձ Լորենը վստահեցնում է, որ կարող են հասնել 16 ժամյա ջրամատակարարման, իսկ այսօր ըստ ընկերության ղեկավարի իրենց սպասարկման տարածքներում ջրամատակարարումը օրական ավելի քան 12 ժամ է։ Արագածոտնի մարզի մի քանի գյուղերում պատկերը բոլորովին այլ էր։ Կոշ գյուղում բնակիչները դժգոհեցին ջրամատակարարումից, ասելով հետևյալը.
Մեր ջուրեն, թե որ կալմենք նասոսնի կաճերի, 3 օրը մի անգամ նոր ջուր են մղում։
Պատերը
3 մղել են, 3 շատեր, ճիշտ է։ Էլ չեն մղի, մեջը լուր պատ։
Ես իմ քարաբալը մսկի չեմ։
Ասմա ակարագ բի մղի մեջը ջուր, ակարագ ես իմ մղամ չի մղամ, խոփում են մոտորներն ավարում են։ Անդրանից հետո էլ ջուր չկա, իմ հայատին ջուր չկա, մեգել ուրբաթորը ժամի 4-ին կամ ինքին 3 օր։
3 մղում է եկել կես ժամ։ Կես ժամ դե ասենք սկզբնական շրջանում չես վերցնում, ասում ես այդ կեղտաջուրը գոնե հոսի։ Այդ կեղտաջուրն էլ բրծավ, ջուրը կտրվեց, ջուր չեն վերցրել։ Մնացին կան ջուր։ Միաց սկսպասելու ենք մինչև 3 շաբթի։
Գյուղացիներն ասում են, թե ջրամատակարարման նման պայմաններում ջրաչափ տեղադրելը ձեռնտու չէ։
Ջրաչափը ես վերցրել եմ, որ դնեմ, բայց կոնկրետ իմ փոխարեն դուք եք կդնեք, եթե ես սկզբից գալուց մի կես ժամը թողելու եմ հոսի, նոր դնեմ, բացի դա։ Սկզբից որ մղումը տալիս են, չէ, այդ օդը գալիս է, ջրաչափն աշխատում է։ Մինչև այդ ամբողջ գծիմը չի օդերը դուրս գալը, ջրաչափը պետք է աշխատի։
Կոշեցիներից մեկը պատմեց, որ գյուղի մոտակայքում ջրագիծը արդեն երկար ժամանակ է ինչ վնասված է եւ չի նորոգվում։
Ջուրը դուրս է տալի հոտում է։ Մինչև մղումը այդ ջուրը քաշում է խողովակների մեջ։ Մղումը տալուց այդ ջուրը լրիվ բրբեկի միջից գալիս է բնակիչը օգտագործում է, չէ՞։ Իզատի 3 օրը մի անգամ ջուր են տալիս։ Այսինքն շաբաթը 2 անգամ, ոչ թե 3 օրը մի անգամ, 4 օր դիստանցիայով, մի անգամ 3 օր։ Հայ ջերմուղի տված ջուրն է։ Մարդիկ նախ 3-4 օրվա ջուր են խմում, քիչ չի, դա էլ հիմա այդ կեղտաջուրը խառնում են, հետո գալիս են նոր խմում են, 4 օր էլ կեղտաջուրը մնա, ինչ կդառնա։
Արագածոտ ընգյուղում էլ գրեթե նույն պատկերն էր։ Գյուղացիների ասելով ջուր են ունենում 3 օրը 1։ Գոչ են նաև ջրի որակից։
Գծերը հնամաշա։ Եղանակը ընդհանրապես վրան ձերևոտ ալնում ինքը պխտոր է, էլի։
Իսկ մոտավորապես քանի ժամ են տալի իրական։
Ասենք եթե մղում լինում է մի քիչ երկար են տալիս, ասենք մի ժամ, երկու ժամ։ Եթե մղում չի լինում կես ժամ։
Եղանք նաև նոր Եդեսիա գյուղում, որտեղ գյուղացիների խոսքով այսօր ջրի օր էր, կեսօրն անցեր, սակայն գյուղում դեռ ջուր չկար։
Ստեղ սարսափելի է։ Շաբաթվա մեջը իբր երկու անգամ մղում է լինում, այն էլ մի անգամն էլ նույնիսկ չեն տալիս։ Օրվա մի մասը այն գյուղին են տալիս, մի մասը այս կողմը, օրվա մեջ մի ժամ էլի, ոնց է լինում, ասում է մեջ 2-3 անգամ ջուր հազիվ թե լինի։ Օրվա մեջ մի ժամ կամ մեկ կես, հա, այդքան։
Ինչպես են բացում ջրի գումարը, թե ջրը չի չկա։
Ամիսը 800 դրամ։
Անկախ նրանից ինչքան
կոստա։ Հա, կարող անենց հայերը, որ իմ տունը ընդհանրապես ջուր չի եկել, բայց այդ 800 դրամը անպայման կնուծեմ։
Գյուղացիների ասելով ջրի որակի հետևանքով գյուղում նույնիսկ աղիքային վարակի դեպքեր են գրանցվել։
Սանեպիտ կայանից գալիս են, այս ջուրը ստանդարտին չի համապատասխանում խմելու։ Միշտ էլ եկել, միշտ էլ այդ պատասխան տվել են։ Ասում են գնացեք, վերևներ փողոքի, հա, վերևներում փողոքի։
Հիվանդանոց են դարել, ասում է կուիրաղիկն է։ Մեր միս եկել, ստեղ նայել են, ասել են աղիքային սեփսեր։
Արմավիրի մարզի Բաղրամյան ավանի ջրամատակարարմամբ հայ ջերմուխ կոյուղի ընկերությունը չի զբաղվում, թեև այստեղ ևս խմելու ջրի լուրջ խնդիրներ կան, չնայած բնակավայրն ապահովված է արտեզյան ջրով։ Այստեղ ցիստերներով թալինից են ջուր բերում և վաճառում 1 դույլը 50 դրամով։
Կրանդի ջուրն էլ մենք չենք օգտագործում որպես խմելաջուր, որովհետև ոչ քլորացումը չի մաքրվում, էլի քարեր ավելի ճիշտ առաջացնում պոշկեքի մեջ, բան այդ կարգի էլի։ Դրա համար ջուրը չենք խմում, օգտագործում ենք գլողանալ, բան լվացվել, բան այդ դրա համար։
Բայց նաև վճարում եք արտեզյան ջրի համար։
Ահա, արտեզյան ջրի համար վճարում ենք։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այս թեման էլ ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական է, այլև բնապահպանական։ Արդյոք կարելի է ոսկու վերամշակման գործարան կառուցել։ Քաղցրահամ ջրի բնական բացառիկ աղբյուրի Սևանի մոտակայքում լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Այսօր մի շարք հասարակական կազմակերպություններ հասարակական քննարկումներ էին նախաձեռնել։ Բնապահպանները մտահոգված են, որ Geopromining ընկերությունը նախապատրաստվում է Սևանի ափին ոսկու վերամշակման ձեռնարկություն կառուցել։ Ըստ էության խոսքը Արարատի ոսկու վերամշակման ձեռնարկությունը Սևան տեղափոխելու մասին է, ինչը հնարավորություն կտա ձեռնարկությանը ազատվել երկաթգծով հումքի տեղափոխման ծախսերից։ Իսկ նման գործարանի կառուցումը Սևանի մասին օրենքով արգելված է։ Նաև դա կարող է վտանգել Սևանալիճը, որը Հայաստանի և ողջ Կովկասի համար միակ քաղցրահամ ջրի պաշարն է, ասում են բնապահպանները։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնից Սոնա Այվազյանի խոսքերով։ Մինչդեռ մասնավորապես բնապահպանության նախարարն ու փոխնախարարը պնդում են, որ անօրինական որևէ գործողություն թույլ չեն տա, բայց նրանք երբևիցե չեն բացառել, որ փոփոխություններ կարող են կատարվել Սևանի մասին օրենքում, ասում է Սոնա Այվազյանը։
Այսինքն նրանք ասում են, որ այսօր այո, մենք անօրինական գործունեություն թույլ չենք տա, բայց միևնույն ժամանակ նրանք չեն բացառում, որ օրենքը կարելի է փոխել և անօրինական գործունեությունը կդառնա արդեն իսկ օրինական գործունեություն, ինչպես եւ ընդունված է Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 1-2 տարիներին բավականին ընդունված պրակտիկա է դառել նման մոտեցումով։ Մեզ հայտնի է, որ մեր մոտ օրենքները կարող են մեկ օրվա մեջ փոխվել, որովհետեւ մեր մոտ ցանկացած գործունեություն կարող է թափում ձևով մի օրվա մեջ կառավարության նիստով հանկարծ ընդունվի ու այնուհետեւ մենք սկսենք պարզապես հետևանքների հետ պայքարել։ Դրա համար մենք փորձում ենք ի սկզբանե հայտնել մեր մտահոգությունը այդ արդյունքում։
Մենք ունենք թեղուտի փորձը եւ չենք ուզում, որ նույնը կատարվի այս անգամ, ասում է Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ինգա Զարաֆյանը։
Մենք ունենք շատ դաժան փորձ, օրինակ թեղուտի նախագծի հետ, երբ որ նախագիծը այսպես նախնական փուլում էր, շատ մարդիկ, նաեւ նախարարության ներկայացուցիչներ ասում են, որ այո, մենք շատ անհանգստացած ենք եւ թեղուտի պրոյեկտը չպետք է իրականացվի։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ թեղուտի պրոյեկտին տվեցին դրական եզրակացություն եւ դրական կառավարական որոշում։ Սևանը շատ է տարբերվում թեղուտի հարցից, դա իրոք Հայաստանի խնդիր է, այդ փորձը մենք կարող ենք ունենալ եւ նորից։
Հայաստանի էկոլոգիական կազմակերպությունների դաշինքը մոտ 1 ամիս առաջ նամակեր ուղել Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնդրանքով համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկել Սևանալիճը վտանգից զերծ պահելու եւ ստիպելով Geopromining ընկերությանը եւ այս նախագծին աջակցող շահագրգիռ կողմերին գործել օրենսդրության շրջանակներում։ Պաշտոնական պատասխան դեռ չի ստացվել, սակայն նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ փոխանցումը,
ինչպես գիտեք, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մենք շատ լավ ընդունել ենք, նրանց առաջարկությունները նույնպես կընդունենք, մինչև 25-ը միասին կքննարկենք և մինչև մայիսի 10-ը կներկայացնենք նախագահին որպես առաջարկություն։
Geopromining ընկերությունը վարձել է գիտությունների ակադեմիայի մի շարք ինստիտուտների, որոնք որոշակի հետազոտություններից հետո եզրակացրել են, որ ձեռնարկության կառուցումը Սոտքում, Սևանի ափին, կարող է անվտանգ լինել։ Նաև անդերկուլիսյան ոչ օֆիցիալ քննարկումներ են գնում պետական մակարդակով, պնդում են հասարակական կազմակերպությունները։ Մենք այս պայքարը կշարունակենք այնքան ժամանակ, մինչև շրջանառությունից հանվի Սևանի ափին այդ ձեռնարկության կառուցման տարբերակը, ասում է Սոնա Եվազյանը։
Դա դիվերսիա է Հայաստանի դեմ, և մենք ճշմարտած կամ զարմանում ենք այդ պետական այրերի և գիտնականների միամտության վրա, եթե դա միամտություն է, կամ մենք ապշում ենք նրանց լկտիության և հանդգնության վրա, որ նրանք պատրաստ են զոհասեղանին դնել Սևանալիճը մի քանի հոգու շահերը բավարարելու համար։
Սևանը ռազմավարական նշանակության օբյեկտ է և նման գործարանի կառուցումը Սևանի ափին անթույլատրելի է, ասում է ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը։
Պետական մտածողության պայմաններում մենք բազմաթիվ ջրամբարներ կկառուցենք, որպեսզի մի քանի տարի հետո արդեն ջուրը իսկապես որպես ոսկու գին ունեցող ապրանք մենք կարողանանք վաճառել։ Այսօր իսկ կարելի ասել, որ ջուրը և նավթը նույն գին ունեն, և մենք կարող ենք ջուր արտահանելով հատկապես մերձավոր արևելք կարողանանք բավականին եկամուտներ ստանալ, բայց մի քանի տարի հետո արդեն դա լինելու է գերխնդիր տարածաշրջանի համար։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առևտուրը ամբողջությամբ հանրային դաշտ բերելու փորձերը խնդիրներ, դժգոհություն և լարվածություն են հարուցում ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ղարաբաղում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ստեփանակերտի քաղաքային սուկայի առևտրականները բողոքի ալիք են բարձրացրել։ Առիթը վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի հարկային պետական ծառայության կողմից զգուշացումներ առային, որ սուկայում առևտրի համար տեղամասեր վարձակալած քաղաքացիները պետք է գրանցվեն Լեռնային Ղարաբաղի արդարադատության նախարարության պետ ռեգիստրում որպես անհատ ձեռնարկատեր։
Հասած այսքան տեղան, կարիս ամեթի 50,000 տաս, ամեթի 40,000 քինած ապրանքի գազ, յետ արդարից բացել նալոգ
տաս։
Լեռնային Ղարաբաղի հարկային պետական ծառայության պետի տեղակալ Արթուր Հարությունյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, թե որն է սուկայում աշխատողներին անհատ ձեռնարկատեր դարձնելու նպատակը։
Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող մի որոշակի քանակի տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք դեռևս չունեին հստակ, ասենք, հարկերի հաշվարկման մեխանիզմներ, այս սուբյեկտները բերվեն հարկային դաշտ։
Նշենք, որ մինչ այդ սուկայի աշխատողները տարածքի վարձակալման համար սուկայի տնօրին ինչանը վճարում են 50,000 դրամ, արդյունքում հարկային պետական ծառայության պետի տեղակալի կարծիքով ստեղծվել է անհավասար մրցակցության պայմաններ այլ վայրերում նույն գործնայությամբ զբաղվողների նկատմամբ։
Սա է ամենից կարևոր նախապայմանը, և նշեմ նաև, որ Ստեփանակերտ քաղաքում, ասենք, գործող հաստատագրված վճարողների համար սահմանված է այլ բանաձև հաստատագրված վճարի հաշվարկ, իսկ շուկաներում, տոնավաճառներում և այլ համանման վայրերում սահմանված է ավելի ցածր գործակիցներ։
Սուկայի աշխատողները, սակայն, համաձայն չեն այդ որոշումների ու օրենքների հետ։ Նրանք կարծում են, որ անհատ ձեռնարկատեր դառնալը նրանց եկամուտների վնաս կհասցնի։
Մենք անհատ ձեռնարկատերեր չենք հանդիսանում, չգիտեմ այնտեղ ինչ պայմանավորվածություն կա, բայց արդյոք հարցացակ եմ, դա որտեղից անենք։ Պլյուս դրան, հարկային տեսչությունը, մենք 200,000-ի պատկով ապրանք ենք բերում, իրանք այնտեղ դրում են 400,000 ու պահանջում են դրատով տոկոսադրույքն էլ տանք։ Մենք ֆինանսապես ի վիճակի չենք, ոչ էլ բարոյապես, ոչ էլ հոգեպես։ Եթե պետք է գնանք մեր տանը նստենք, կամ էլ համ ես կախենք պրոբլեմներից ազատվենք։
Հարկային պետական ծառայությունը, սակայն, պարտադրում է, որ մինչև մայիսի 1-ը շուկայի առևտրականները պետական գրանցում ստանան, այլապես առևտրականների խոսքերով կարգելվի ապրանքի ներմուծումը։
Ճարհացյալ եկած առևտուր ենք, անճարակներն են էստեղ դուք, ուրիշ ոչ մի, հացի փող, մի հատ հացի փող աշխատում։
Այսպիսով անհատ ձեռնարկատեր դառնալուց հետո շուկայի առևտրականները վարձակալության գումարից բացի պետք է վճարեն նաև տարեկան եկամուտի 10%-ը։ Նրանք ասում են, որ չեն ենթարկվելու իրենց կարծիքով նման անարդարացի օրենքին և պատրաստ են պայքարել միջև վերջ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մշակույթ ամբողջ աշխարհը սարսափած այս ֆինանսական ճգնաժամից, սակայն բարեբախտաբար այն չի խոչընդոտի ոսկե ծիրան կինոփառատոնը 6-րդ անգամ անցկացնելու ծրագիրը։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Դժվար է ասել, արդյոք վերջին օրերի գարնանային ցրտարությունները փչացրել են Ծիրանի բերքը, ինչպես պնդում են շատերը, թե ոչ, արդյոք այս տարի Ծիրանի բերք կլինի Հայաստանում, թե ոչ, բայց որ անկախ եղանակային պայմաններից հուլիսի 12-ից 19-ը Հայաստանում անպայման ոսկե ծիրան կլինի, կասկած չկա։ Այսօր Երևան հյուրանոցում հրավիրած ասուլիսին ոսկե ծիրան միջազգային արդեն հեղինակավոր կինոփառատոնի հիմնադիր կազմակերպիչները, ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբոլցյանը, դերասական ղեկավար Սուսաննա Հարությունյանը եւ փառատոնի նախագահ Հարություն Խաչատրյանը ներկայացրին այս տարվա ոսկե ծիրանի ձևաչափը, երեք հիմնական ծրագրերը՝ միջազգային, խաղարկային և ավերագրական, ինչպես նաև հայկական համայնապատկեր մրցույթները։ Փառատոնին մասնակցելու համար այս տարվա հունվարից մինչև օրս 60 երկրներից 300 հայտ է ներկայացվել։ Եվ ինչպես շեշտում էր Հարություն Խաչատրյանը,
ի պատիվ եւ Վիվասելի Մեգախաբար հովանավորի եւ Մշակույթի նախարարության ոչ մի կրճատում չեղավ ինչ վերաբերում է մեր փառատոնի ֆինանսավորմանը։
Իհարկե, հատկապես այս տարի համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի այս պայմաններում բավական բարդ էր լավագույն ֆիլմերը Հայաստանում ներկայացնել փառատոնի օրերին, բայց Սուսաննա Հարությունյանի հավաստիացմամբ
լավագույն ֆիլմերը ընտրեցինք, փորձեցինք ընտրել, գիտեք որ լավ ֆիլմեր աշխարհում քան էլ շատ չեն, ինչքան էլ շատ են արտադրվում ֆիլմեր, այնպես որ բոլոր փառատոնները մրցում են ընդ լավագույն ֆիլմերի համար, եւ այդ գինը ֆիլմերի շատ բարձր է, որովհետեւ չգիտեմ, կրիզիսն է ազդել, թե ինչ է ազդել, բայց ֆիլմ հրավիրելու գինը, այսինքն այն, ինչ որ պիտի վճարես 1-2 փառատոնային ցուցադրման համար նոր ֆիլմի, իսկապես կրկնակի բարձրացել է։
Հարցից թե ինչ ֆիլմով է այս տարի ոսկե ծիրանը բացվելու, Միքայել Ստամբոլցյանն էլ ասաց, որ այն
հայկական թեմայով ֆիլմ է։
Դա ֆրանսահայ հռչակավոր պրոդյուսեր, Կաննի կինոփառատոնի համատնորեն, Ֆրանսիայի պրոդյուսերների ասոցիացիայի նախագահ Ալան Թերզյանի նկարահանած առաջին շրջանը խորագրով գեղարվեստական կինոնկարն է։
Արի Թեր եւ նման խոշոր դեմք Հայաստան հրավիրելու, որ մենք շատ վաղուց էինք իմիջայելոց ուզում, բայց հնարավորություն եւ առիթ դեռ չկար։ Բացի դրանից նաեւ հնարավորություն կար Ժան Ռենոին էլ բերելու, բայց հանկարծ պարզվեց, ինքն էլ ցանկություն ուներ, բայց պարզվեց, որ հենց հուլիսին երեխա է ունենալու
կինը,
ինքը չի հայտնվել։
Արդեն գրայեցիք, որ ֆիլմում գլխավոր դերում նկարահանվել է հանրահայտ Ժան Ռենոն, որ կերտել է հայ մարդու կերպարը։ Իսկ ինչ վերաբերում է կինոփառատոնին ցուցադրվելիք հայկական ֆիլմերին, ապա Միքայել Ստամբոլցյանի համոզմամբ,
այս տարի կարծում եմ, որ հայկական համայնապատկերում բավական շատ կլինեն լիամետրաժ ֆիլմերը, ինչ որ անցյալ տարի համարյա չկար։
Միքայել Ստամբոլցյանն այսօր խոսեց նաև Հարություն Խաչատրյանի Սահման ֆիլմի մասին, որի պրեմիերան այստեղ չի կայացել, այն որպես համաշխարհային պրեմիերա տեղի ունեցել հունվարի վերջին Ռոտերդամի փառատոնում, այնուհետև այդ ֆիլմով բացվել է Փարիզյան միջազգային կինոփառատոնը, երկու օր հետո Հարություն Խաչատրյանի Սահման խորագրով այս ֆիլմը Միացյալ Նահանգներում կմասնակցի Հյուստոնի միջազգային կինոփառատոնին։ Այն նաև ընդգրկված է այդ կինոփառատոնի Ռեմի մրցանակաբաշխությանը ներկայացող ֆիլմերի շարքում։ Մրցանակաբաշխության արդյունքները կհրապարակվեն ապրիլի 25-ին, և ով գիտե, այս տարվա Ռեմի մրցանակը գուցե եւ բաժին ընկնի հենց Հայաստանին, մասնավորապես հենց այս ֆիլմին, ֆիլմ, որ մեր հանդիսատեսը կդիտի այս տարվա ոսկե ծիրան 6-րդ միջազգային կինոփառատոնի ընթացքում, ֆիլմ, որ ինչպես այսօր ասում էր Հարություն Խաչատրյանը, մի հասարակ պատմություն է սահմանների, սովորական մարդկանց, գոմեշի ու գոմշաձակի մասին։
Դա պատմություն է, որ ժամյանցիները, որ գալիս են Հայաստան, փախստականները, հետները ճարաբարին գտնում են մի վարված գյուղում, մի գոմեշ, եւ վերում են Հայաստան սահմանի մոտ, ապրում են եւ ձգտում են դեպի սահմանից դեպի այն գոմ, հատկապես գոմեշի միջոցով արված, ամբողջը գլխավոր դերում գոմեշն է։ Եթե նկարվել են ռեալ մարդիկ, որոնք իսկապես փախստականներ են, որոնք իսկապես բարեգործա, մեկը ճաշարանա բացել են դեպի փախստականների համար, եւ այս ծգտումն է դեպի դուրս, դեպի իր ծննդավայրը, դեպի ամենից այն կողմ, եւ հատկապես ծննդաբերության ժամանակ հատում է սահմանը արդեն, երբ գրակում են սահմանապահները, ինչ խոսք, եւ այդ կոմշուկը ծվում է երկու փշալարերի մեջ տնա ծվում, եւ հազիվ է դուղացող ոտքերով, որ ոտքիա կանգնում, չգիտի հիմա գնա Ադրբեջան, թե Հայաստան գա, եւ այդ երկու բանի շալարերի միջոցով ուղիղ գնում է դեպի մրցություն։ Այդպեսի մի պատմություն, մի քիչ սենտիմենտալ, բայց շատ հասկանալի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիո, Կան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։